godina qeellam wallaggaa aanaan filloo keessa namoonni 370 ta'an yaaddoo nageenyaa qaban irraa kan ka'e gara bulchiisa naannoo gaambeellaatti baqachuu isaanii namoota gara gaambeellaatti baqanne jedhan keessaa hangi tokko ibsaniiru. Riqqee loltoota waraana bilisummaa Oromoo jalaa dheessuuf aanfillooti baanee jedhu. Komishinni hooggansi sodaa balaa kan bulchiisa naannoo Gaambeellaa kanneen qe'oo ofiirraa buqqa'an kana dhaabbatoota kan mootummaa hin ta'intu deeggarsa gochaa jiraafii jedheera. Gama kaaniin komishinni hooggansa sodaa balaa kan naannoo Oromiyaa dhimma namoota buqqa'an jedhame kana quban qabu jedheera. Naakor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Qeellam Wallaggaa aanaanfilloo magaalaa Mugdii irraa maatii isaanii lakkoofsaan 6 fudhatanii qe'ee isaanii gadhiisanii yeroo ammaa kana Gaambeellaa keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Sababa nageenyaa koof maatii kootiif maqaa koon dubbadhu namni jedhan kun sababa ittiin qe'ee koorraan buqqee jedhan yommuu ibsanis akkas jedhanii jiru. Aanfilloo bakka jedhamurraa raayyaan ittisa biyyaa akka tasaa yeroo bahu qofaa keenyaafne. Addeessaan suukanneessaa fakkeenyaaf ija darbe guddisoo keessatti mudate nurras ga'uu danda'a jennee yaaddofneetu kan baane. Baatee onkoloolessaa gaafa 26 achii baanee Gaambeellaa kan seenne qaamotni nuti sodaanne humnoota hidhatanii socho'an abaa'o shanii jedhamani. Ani aanfillootti qabeenya horadheen jiraadha ture. Ta'us du'uu hin qabu jedheen qabeenya habadu jedheen dhufe. Hanga achii baanutti garuu rakkoon nurra ga'een turre jedhan namootni biroo qe'ee isaanii magaalaa Aanfilloo ganda sabaliif magaalaa Mugdii irraa buqqa'uu isaanii dubbatan immoo sababa ittiin qe'ee ofii irraa buqqa'anii jedhan yeroo ibsan akkas jedhanii jiru.
Ani sababa nageenyaatiin buqqa'ee kan inni fayyada maqaa koo yoon sababa nageenyaatiin baadhee Aanaanfilloo ganda Shebelli bakka jedhamu irraati kan inni fayyadu. Kan inni fayyadu duraan waggaan lamaa olii ka'ee jira. Rakkoon mudatee kan jiru qaama hidhatee jiruunidha. Mootummaan biyya bushaa jira gaafa jedhu inni immoo anatti bulcha kan jedhuun qaamni mootummaa uummanni gaafa mootummaa deeggaree mootummaa wajjin adeemu mootummaa deeggartee yookaas milishaa taatee hojjetaa jirta maqaa jedhamuun namni hanga irraatti shaakkaatti waan du'aa jiruuf. Hanga irraatti mootummaa bukkee goruudhaan teenyee of hin raawwanne hanga guyyaa makalaakaan qaamni nageenyaa iddoo gadhiisanii ka'anitti turre hoggaa isaan bakka gadhiisanii adeeman ajjechaaf du'ii waan itti fufeef kana jechuudha kan buqqaanee kaanee jechuudha.
Qaama sakamiin jechuu keessi.
Qaama hidhatee jiru shaneedhaan mootummaan nageenye jira kan inni hangammaatti jiru yoo jiraate kun 700 nagaan tokkollee hin jiru. Manni achi jiru immoo sidaa sagaleensaaf hin dhaga'amu waa'een isaa wanti beekamus hin jiru neetworkiin wantoonni adda addaa koneekshiniin hin jira waan ta'eef kan buqqa'e kun immoo Gaambeellaa keessatti haala gaariidhaan jiraataa jirraa waan ta'u qabeenya keenya tokko waan tokko fudhannee hin baane harka keenya duwwaa lafa kaanee raawwannee qaamni. Dhufnee raawwannee Gaambeellaa gallee hanga hamma haala gaarii irra jira mootummaan Gaambeellaadhaan nu deeggaree uummanni Gaambeellaa mootummaan naannoo sanaa nu deeggaree raawwate waan godhamu akka nu godhee hanga guyyaa irraatti nu fidee jira. Mootummaan naannoo keenyaa hanga irraatti wanti inni nuun jedhe tokkollee hin jiru kallattii sanaati wanti hubatame tokkollee hin jiru kan namni nu hubate hin jiru hanga irraatti.
Manni kun mana dhugaatiiti tola kan baay'ee jirru baanaa jiru. Namni isaan itti nagadan koo itti nagadinaa jedhamnee turan immoo jiraatu jedhee itti nagadee isaan baanaa dhugaabaa asumaanii sodaatee man baay'ee malee namni taa'es naan hin jenne taa'es namni naan jedheen jiru jira laajabii ma mana koo dhugaa turanii nan sodaatu.
Eenyu kan ni sajjeessu maaliif du'uun danda'atte yaadda.
Maqaan mootummaa yoo beekamu maaliif haa wallaalee wagga waggaan akka guutuu ittiin jiru gabaabaan miiree yan maalgatu hin danda'ale an biyya kanatti hin dadhu mangistii kunniin mangistii waan dirqaa koo waan qabeenyaa koo qabu naaf alaatu malee yoo danda'e kaan isaan immoo karaddee nyaatu koo yamalee isaa waan guddaan gubamuu hin qabu wanta kan dhaqu sun beeku koo ijoollee jaan qaba ijoollee si namaatu hiree ragaan mana namaatti galee yuuman jiraata.
Dhimma kanarratti odeeffannoo argachuudhaaf gara hangoota mootummaa godina Qeellam Wallaggaaf aanaa Aanfillootti bilbiluudhaaf yaalii taasifnus sababa neetworkiin bilbilaa bakka sanatti hin baaneef ammaaf hin milkoofne. Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru.
Bakka adda addaati kan inni tokko aangoo irraa buqqa'ee fakkeessanii deemanii waldaa itti galanii yookiin maqaan isaa Gaambeellaatti baasanii shambalitti galanii gargaarsa sassaabuudhaaf warra walitti qabame. Gara dhibbaa fi nyaatanii yoo turanii yoo gara dhibba sadii fuudhanii fi fuudhanii tokkotti yeroo guddatanii kun ichee laalatee jira. Lammata achi keessa humna jireenyaa shaniitu qindeessee nama kan galchee isaan keessaa nama kalaltu qaba.
Hoogganaan Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa naannoo Oromiyaa obbo Abaadir Abdaa Gamaa isaaniitiin dhimma kana ilaalchisee odeeffannoo hin qabnu jedhanii jiru.
Dhukkubsattuu kan jiru kan beeknu kan gulli sooti. amma sakkinnan galatti rakkoon akkasii uumame wanti jedhamu wanti jala bakka ollee ni jiru ammoo naannoo isaaniitti rakkoon akka naannoo isaaniitti rakkoon amma hanfisu jiru walitti bu'iinsi isaan jiru.
Waajjira komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaatti ogeessi dursanii akeekkachiisu obbo Seyfuu Waldee yeroo ammaa kan namoota anfilloo irraa baqatan 370 deeggarsi taasifamaa jira jedhanii jiru. Miseensota maatii 370 yookaan abbaa warraa 91 kanneen mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa tokko keessatti argaman yeroo ammaa kanas dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa haala rakkoo isaanii qoratanii dhaabbilee miti mootummaa tokko tokkoon nyaatni daa'immanii fi nama guddaafis ta'u kennamee jira. Deeggarsi meeshaalee garaagaraas akkasuma taasifamaa jira. Dhimma kanarratti hooggansa sodaa balaa federaalaas deeggarsa gaafannee dhufaati kan jiru jedhan. Namootni qe'oo ofiirraa buqqa'anii naannoo Gaambeellaa keessatti argaman gara fuulduraatti Gaambeellaa keessa turuu isaanii fi qe'oo ofii dhiisanii dhufanitti deebi'uuf dhawuu laabsisee hooggansa mootummaa olaanoo wajjin mari'ataa jiraachuu isaanii obbo Seyfuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.